Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem prve poslanice Solunjanima. Ponovo se osvrćemo na četvrto poglavlje. Solunjani su brinuli zbog svetih koji su umrli prije nego što se dogodilo uzdignuće crkve. Moramo to njihovo pitanje imati na umu sada kada budemo prolazili kroz ostatak ovog četvrtog poglavlja. U 13. retku čitamo, nećemo da budete u neznanju, braćo, o onima koji su usnuli, da ne tugujete kao drugi koji nemaju nade. Ne želim da budete u neznanju. Uistinu mi se dopada način na koji je to Pavao izriče. Viđali smo takav i slične izraze već ranije u poslanicima Korinčanima, kada Pavao kaže, ne želim da budete u neznanju, braćo. Možete biti čvrsto sigurni da su braća bila u neznanju. Pavao nije izricao ove riječi na okrutan i neuviđan način, vrlo je pristojan i diplomatičan. Mogu reći da je to učinio na kršćanski način. O onima koji su usnuli, Pavao govori o smrti tijela. To se nikada nije odnosilo na dušu ili čovjekov duh, jer čovjekov duh ne umire. Zapazit ćemo to kako budemo prolazili kroz ovaj odjeljak, ali bih na početku htio navesti nekoliko razloga zbog kojih se o smrti tijela govori kao o usnivanju. Prvo, postoji sličnost između spavanja i smrti. Mrtvo tijelo i usnulo tijelo su u stvari vrlo slična. Sigurno ste bili na pogrebu gdje je netko spomenuo da taj i taj izgleda kao da spava. U neku ruku to je točno. Tijelo vjernika spava. Spavač ne prestaje postojati, čime se želi reći da mrtvi ne prestaju postojati samo zato što njihovo tijelo spava. Spavanje je privremeno, kao što je i smrt privremena. Spavanje ima i svoje buđenje, a smrt ima svoje uskrsnuće. Ne radi se o tome da je život postojanje, a smrt nepostojanje. Drugo, riječ koja se prevodi sa usnuli ima svoj korijen u grčkoj riječi keimai, što znači leći. Zanimljivo je da riječ za uskrsnuće je riječ koja se odnosi samo na tijelo. To je riječ anastasis, a ona dolazi od dvije grčke riječi, histemi, koja znači ustati, i ana, prijedlog gore. Samo tijelo može ustati u uskrsnuću. Lewis u svojoj knjizi Pisma starijeg đavla mlađem koristi malo sarkazma kako bi se nasmijao liberalnim teolozima koji vjeruju da je uskrsnuće u stvari uskrsnuće duha, a ne tijela. Postavlja pitanje koje položaj duša ili duh zauzima kada liježe u smrt ili koji položaj duh zauzima kada ustaje u uskrsnuću. Ako želite vjerovati u spavanje duše, onda morate objasniti kako duša može leći, a zatim ustati. Očito, usnuti se odnosi na tijelo. Ista grčka riječ za spavanje upotrebljena je i ovdje, kao i kada se govori o prirodnom spavanju, kada tijelo leži u krevetu. Htio bih vam dati dvije ilustracije ovoga. Usta od molitve dođe učenicima i nađe ih snene, gdje spavaju od žalosti. Luka 22. Kako li je to samo izgledalo kada su Petar, Jakov i Ivan zaspali u trenucima takve krize? Za njihovo spavanje upotrebljena je ista riječ koja se koristi i ovdje u prvoj Solunjanima. I opet u dijelima 12.6 čitamo, one noći, kad ga je Herod kanio privesti, spavao je Petar između dva vojnika, okovan dvojim verigama, a stražari pred vratima čuvahu stražu. Ono što možemo biti sigurni u svezi sa Šimunom Petrom je da ga nije mučila nesanica. Čak i u trenucima velikih kriza mogao je spavati. I opet je upotrebljena ista riječ za spavanje, a odnosi se na prirodno spavanje tijela. Treće, Biblija naučava da se tijelo vraća u prah iz kojeg je stvoreno, ali se duh vraća Bogu koji ga je dao. Čak i Stari zavjet naučava ovu istinu. U Propovjedniku 12.7 čitamo, i vrati se prah u zemlju kao što je iz nje i došao, a duh se vrati Bogu koji ga je dao. Prah, to je naše tijelo, Bog je rekao Adamu, prah si, u prah ćeš se i vratiti, Postanak 3.19. Tijelo je uzeto iz praha nakon čega je Bog u čovjeka udahnuo dah života ili duh. Tijelo će zaspati do uskrsnuća, samo tijelo. Duh vjernika vratit će se Bogu. Duh ili duša ne umire, stoga duh ili duša ne uskrsavaju. Samo tijelo može leći u smrt i samo tijelo može ustati u uskrsnuću. To je sasvim očito kada Pavao kaže da Biti odsutan iz tijela znači biti nazočan kod gospodina. 2 Korinčanima 5.8. Tijelo je samo krhki šator koji se u smrti privremeno odlaže. Znamo doista, ako se razruši naš zemaljski dom, šator, imamo zdanje kod Boga. Dom nerukotvoren, vječan na nebesima, 2 Korinčanima 5. Grčka riječ za šator ovdje je skenos, što znači šator. Tijela u kojima živimo su šatori. Imam novost za vas. Možda živite u kući od milijun dolara, ali mjesto u kojem ste stvarno živjeli je maleni šator. Bog je svakog od nas smjestio u šator. Ne radi se o tome da neki žive u stračari, a drugi u raskoši, već nam je svima dana ista vrsta šatora. Tijelo možete rastaviti na njegove kemijske elemente i kemičari su mi rekli da je vrijednost tih kemikalija oko 5 dolara. Iako bi uz inflaciju cijena mogla biti sada i nešto više. Svatko od nas živi u šatoru koji vrijedi oko 5 dolara. Taj šator moguće razrušiti u bilo kojem trenutku. Ako to ne vjerujete, stanite pred auto koji juri prema vama, pa ćete vidjeti da će se vaš šator brzo razrušiti i usnuti. Naša su tijela u stvari vrlo krhka. U ovome doista stenjemo i čeznemo da se povrh njega zaodjenemo svojim nebeskim obitavalištem. 2 Korinčanima 5.2. Da, i mi koji smo u ovom šatoru stenjemo. 2 Korinčanima 5.4. Stenjemo u svojim šatorima. Jeste li to već otkrili? Pred mnogo godina na jednoj sam autobusnoj postaji susreo starca. Bio je već jako blizu 80 godina. Psovao je poput kakvog mornara. Rekao sam mu, brate, nećeš biti ovdje još dugo, a morat ćeš odgovarati Bogu. Kako znaš da neću biti ovdje još dugo, pitao me. Bog ti je tako rekao, stavio ti je sjedine na glavu, klesanje u tvoje korake, bolove u ramena i kratkoću daha u tvoj hod. Pokušavati reći da nećeš još dugo biti ovdje. Živiš u malenom šatoru ovdje na zemlji i uskoro ćeš usnuti. Čuo sam da kada je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Adams bio starac, neki ga je prijatelj pitao o zdravlju. Odgovorio mu je da je dobro, ali da je kuća u kojoj živi polako oronula i nije baš u pretjerano dobrom stanju. To je tijelo u kojem svatko od nas živi, dragi moji prijatelji. Kada sam bio mladić, mogao sam otrčati uz i niz stepenice prema svojoj radnoj sobi. Danas su stvari drugačije. Spuštam se niz stepenice jednu po jednu i nema više skakutanja. Bole me koljena i ja stenjem. Moja mi supruga govori da previše stenjem, ali joj ja odgovaram da je sasvim biblijski stenjati. Pavao je rekao da stenjemo u ovim svojim tijelima. Ova će stara tijela biti smještena u grob i ondje će spavati. Duh odlazi k gospodinu. Pavao je napisao, uvijek smo stoga puni pouzdanja, makar i znamo, naseljeni u tijelu, iseljeni smo u gospodina, da u vjeri hodimo, ne u gledanju. 2 Korinčanima 5. Sada smo kod kuće u svojim tijelima. To je mjesto gdje živimo. Ljudi ne vide u stvari nas, vide samo skriveni da smo u svojim tijelima. Ponekad mi ljudi koji dolaze na bogoštovne sastanke na kojima govorim kažu da su me čuli kako govorim putem radija, pa su došli vidjeti kako izgledam. Uvijek imam potrebu reći im, mene u stvari niste vidjeli. Vidjeli ste samo glavu i dvije šake kako vire iz odijela. Ne vidite mene, ja živim u ovome tijelu. Ova kuća u kojoj živim nije baš u prevelikoj formi, ali tu ću živjeti tako dugo dok budem na ovoj zemlji. Pavao dalje govori. Da, puni smo pouzdanja i najradije bismo se iselili iz tijela i naselili kod gospodina. Ne mogu se sjetiti ničeg ljepšeg od ovog. Ako budete došli na moj grob, ne bih volio da dođete i kažete da izgledam tako prirodno. Dragi moji prijatelji, ja niti neću biti ondje. Gledat ćete samo moj šator kojeg sam ostavio za sobom. To je moja stara kuća koja je sada usnula. Ja ću otići i bit ću sa gospodinom. Kod uskrsnuća naša će tijela biti podignuta. Pred mnogo godina u New Yorku, u stvari bilo je to vrijeme kada su liberalna teologija nazivala modernizmom, 20. godina tog stoljeća su raspravljali je li uskrsnuće duhovno. Liberalni teolozi danas tvrde da se radi o duhovnom uskrsnuću. Oni uopće ne vjeruju u tjelesno uskrsnuće. Poznati naučenjak za grčki jezik sa sveučilišta u Chicagu napisao je članak o odjeljku u 1. Korinčanima 15, sije se tijelo naravno, uskršava tijelo duhovno. Ako ima tijelo naravno, ima i duhovno. Njegov je članak naglašavao riječ duhovno, zaključio je sljedećim riječima. Braćo, sada možete i sami vidjeti da je uskrsnuće duhovno, jer i piše da je duhovno. Svi su liberalni teolozi pljeskali takvom nalazu, a netko je pokrenuo inicijativu da taj rukopis tiskaju i razdijele po cijeloj zemlji. Bio je ondje jedan izuzetni naučenjak za grčki jezik, inače konzervativac, pa je i on želio reći svoje. Kada je ustao, svim liberalima prošli su trnci kroz kosi jer je znao postavljati vrlo neugodna pitanja. Rekao je, volio bih pisa ovog članka nešto pitati. Okljevajući, doktor je ustao, doktore, koja je riječ jača, imenica ili pridjev? Vrlo jednostavno pitanje, ali bih volio da odgovorite na njega. Odmah je uvidio u kojem smjeru ide pitanje, pa nije želio odgovoriti, ali je morao priznati da je naravno imenica jača. E sad, doktore, čudim se da ste iznijeli članak kojeg ste nam danas predstavili. Naglasak ste stavili na pridjev, a imenica je jača riječ. Promotrimo još jednom tekst, sije se tijelo naravno, uskršava tijelo duhovno. Rekao je, jedina stvar koja se prenosi u uskrsnuće je tijelo. Radi se o jednome tijelu koje umire, prirodno tijelo. Uskršava tijelo, duhovno tijelo, kojim sada dominira duh, međutim još uvijek radi se o tijelu. Taj članak nikada nije bio objavljen. Odlučili su da bi bilo mnogo pametnije ne zaletavati se u javnost sa takvim poluproizvodom. Moram vam reći kako jednostavna gramatička vježbica daje svoj toj hrpi profesora odgovore na cijeli rukopis kao i svim protivnicima tjelesnog uskrsnuća. Daniel je još jedan pisac koji je govorio o smrti tijela kao spavanju. Tada će se probuditi mnogi koji snivaju u prahu zemljinu, jedni za vječni život, drugi za sramotu, za vječnu gadost. Daniel 12. Prah će se vratiti u prah, to je tijelo. Duh, međutim, odlazi Bogu koji ga je poslao. Četvrto, rani su kršćani usvojili uistinu predivnu riječ za mjesto pokopa svojih najmilijih. Grčku riječ koji meterion, što znači odmorište za strance, mjesto za spavanje. To je ista riječ iz koje dolazi engleska riječ za groblje. U to se vrijeme ista riječ koristila za gostionicu, odnosno ono što bismo mi danas nazvali hotelom ili motelom. Hilton Hotel, Esplanada ili Holiday Inn su mjesta u kojima noćite kada želite spavati. Očekujete da ćete ustati sljedećeg dana ujutro i nastaviti svoje putovanje. To je slika mjesta u koje ukapate svoje najmilije koji su vjernici. Ne plaćete za prijateljem koji provodi tjedan dana u Hilton hotelu, zar ne? Ne, već se radujete s njim. Tijelo vjernika samo je stavljeno u motel dok ne dođe vrijeme uskrsnuća. Jednoga dana gospodin će doći i to će tijelo biti uskrišeno. Vratimo se našem razmatranju 13. stiha teksta kojim se bavimo. Da ne tugujete kao drugi koji nemaju nade. Poganski svijet nije imao nade, zato je njima smrt bila zastrašujuća stvar. U Solunu su našli natpis na kojem je stajalo, nakon smrti nema oživljavanja, nakon smrti nema ponovnog sastanka. Grčki pjesnik Teokrit napisao je, nade su među živima, a mrtvi su bez nade. Tako je bilo vjerovanje drevnog svijeta. Uistinu se radi o krajnjem pesimizmu i očaju. Vjernici ne trebaju žalovati poput pogana. Vodio sam mnoge pogrebe tijekom svoje pastorske službe i uvijek mogu odrediti je li obitelj preminuloga kršćanska. Po načinu na koji ljudi plaču, mogu odrediti imaju li ti ljudi nadu ili nemaju. Kršćani naravno plaču. Nema ničeg lošeg u tome. Pavao nikada nije rekao da vjernici ne smiju plakati. Rekao je da ne smijemo žalovati poput drugih ljudi koji nemaju nade. Kršćani se ispunjavaju tugom zbog smrti svojih najmilijih, međutim kršćani također imaju i nadu. Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, onda će Bog i one koji usnuše u Isusu privesti zajedno s njima. Htio bih da zapazite kako Pavao kaže da je Isus umro i uskrsnuo. Ne kaže se da je Isus usnuo Umro je, kako je ovo precizno rečeno. Postoje tri vrste smrti u Svetome pismu. Postoji tjelesna smrt, a to je odvojenje duha od tijela. To je ono što uobičajenim jezikom nazivamo smrt. Adam nije umro tjelesno sve dok se nije navršilo 930 godina nakon pada u grijeh. Zatim postoji duhovna smrt. Pavao je rekao da je misao tijela smrt, što je odvojenje od Boga. To se dogodilo sa čovjekom u Edenskom vrtu, kada je Bog rekao da će čovjek sigurno umreti u dan kada okusi od zabranjenog ploda. Čovjek je postao odvojen od Boga. Adam se sakrivao od Boga, bježao je pred Bogom kada je Bog došao u vrt. Sada je među njima postojalo odvojenje. Adam je umro u dan kada je jeo od ploda, duhovna smrt. Pavao ovu duhovnu smrt opisuje Efežanima 2.1 i vi bijaste mrtvi zbog prijestupa i grijeha. Poznati sudac putovao je svojom zemljom pred dosta godina, održavajući predavanje naslovljeno Milijuni koji sada žive neće umreti. Za njim je išao poznati propovjednik čije predavanje bilo naslovljeno Milijuni koji sada žive već su mrtvi i bili su mrtvi, duhovno mrtvi. Treća smrt je vječna smrt. To je vječno odvojenje od Boga. To je druga smrt opisana u Otkrivenju 20. Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj, mi živi, preostali za dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli. Po riječi Gospodnjoj je Pavlovo uvjerenje da je odgovorio na njihovo pitanje. Pavao je znao da su brinuli o onima koji su umrli prije nego što je došlo do uzdignuća crkve, te je želio da znaju kako će umreti u Kristu također sudjelovati u uzdignuću. Mi živi, preostali za dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli. Oni koji su živi u vrijeme uzdignuća crkve neće krenuti prije onih koji su umrli pred njima. U stvari, mrtvi u Kristu krenut će prvi. Jer sam će Gospodin na zapovjed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje, sići s neba i najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu. Sam će Gospodin sići s neba, uistinu mi se to dopada. Neće poslati nekog od anđela. Kada će doći na zemlju, utemeljiti svoje kraljestvo, poslaće svoje anđele na četiri ugla zemlje, kako bi sakupili odabrane, koji će biti i od Izraelaca i od pogana. Međutim, u svezi sa uzdignućem crkve nije povezana nikakva anđelska služba. Anđeli su najavili Kristovo rođenje, međutim, kako je on bio najavljen? Kao Davidov sin, novorođeni kralj. Bio je najavljen kao kralj. Mudraci su živjeli i željeli znati gdje mogu pronaći onoga koji se rodio kao kralj nad Židovima. Kao kontrast ovome, prilikom utemeljenja crkve na dan pedesetnice nije bilo anđela. Sam Sveti Duh sišao je na ljude kada će Gospodin uzeti svoju crkvu iz ovoga sveta, sam Gospodin sići će s neba. Neće poslati nikakve anđele. Anđeli su povezani sa Izraelom, ali ne i sa crkvom. Sići će s neba sa zapovjedničkim zovom. To je onaj isti glas kojeg je upotrijebio kada je stajao pred Lazarovim grobom i rekao, Lazare, iziđi. Ivan 11. poglavlje. S glasom arkanđela, čekajte malo, nije li to anđeo povezan sa uzdignućem? Ne, radi se o njegovom glasu koji će biti poput glasa arkanđela. Radi se o kvaliteti njegova glasa, veličanstvenosti i autoritetu. I sa zvukom trube Bože. Hoće li biti truba? Ne, već je riječ o njegovom glasu koji će biti poput trube. Možemo li to i u to biti sigurni? U Otkrivenju 1.10 Ivan, koji je bio prognan na otok Patmos, napisao je: Zanijeh se u duhu u dan Gospodnji i začuh iza sebe jak glas kao glas trublje. Okrenuo se da vidi o kome se radi, te je ugledao proslavljenog Krista. Glas proslavljenog Krista nalikuje u svojoj jasnoći zvuku trube. Time bi se trebali riješiti svih onih glupih zamisli o Gabrielu koji puše u svoju trubu. Mislim da Gabriel niti nema trubu, ali ako je i ima, neće trebati puhati u nju. Gospodin Isus neće trebati Gabrielovu pomoć. Mislite li da je Gospodinu Isus bio potreban Gabriel da dođe i pomogne mu uskrsiti Lazara od mrtvih? Možete li zamisliti Gospodina Isusa kako stoji pred Lazarovim grobom i govori, Gabriele, hoćeš li doći ovamo i pomoći mi podići ovog čovjeka od mrtvih? Kakva glupost. Gospodin Isus neće trebati ničiju pomoć. Kada pozove svoju crkvu, njihova će tijela biti uskrišena iz grobova. a zatim ćemo mi živi preostali zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom. Ponovno nailazimo na riječ poneseni, grčku riječ harpazo, što znači silovito podići, uzdići, zagrabiti i podići ili transportirati. Biće to vrlo sređena procedura. Mrtvi će ustati prvi, vidjet ćemo Stjepana kako ustaje iz groba, možda će on biti na čelu procesije, s obzirom da je on bio prvi mučenik. Zatim će slijediti apostoli i brojni milijuni vjernih koji su položili svoje živote za Isusa. Samo će se podizati iz brojnih stoljeća koja su prošla. Na koncu, ako budemo živi u to vrijeme, mi ćemo stati na kraj te povorke. Bićemo na začelju onih koji se susreću sa Gospodinom u zraku. Veći dio crkve već je prošao kroz vrata smrti. Tješite se dakle uzajamno ovim riječima. Je li rekao, zastrašujte se dakle uzajamno ovim riječima? Naravno da ne. U mojoj Bibliji piše, tješite se dakle uzajamno ovim riječima. Time se ne označava tješenje u uobičajenom smislu ove riječi, već također i poučavanje i poticanje jedni drugih, kao i razgovaranje o svim stvarima. Dragi moji prijatelji, jednoga dana Gospodin Isus uzet će one koji su njegovi iz ovoga svijeta. Kako je to veličanstvena i slavna utjeha. Tijela umrlih bit će podignuta iz grobova. Zatim, tko će ostati živ do toga vremena, bit će podignut zajedno s njima kako bi se i on susreo s Gospodinom u zraku. Tako ćemo zauvijek biti s Gospodinom, u stvari vratit ćemo se s njim na zemlju kako bismo vladali s njim u vrijeme kada bude utemeljio svoje kraljevstvo. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.